Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje katechezės laidoje surinkau šiek tiek jūsų klausimų, kuriuos pamėginsiu atsakyti, kurie yra likę nuo praeitų laidų, taigi juos dabar ir apžvelkime. Pirmas klausimas. Kodėl pagal Matą po prisikėlimo Jėzus pirmą kartą pasirodo mokiniams Galilėjoje ant kalno, o pagal Jono kambaryje? Juk pagal Matą ir Joną sprendžiant iš teksto negali šie du susitikimai vienas po kito įvykti, nes vienur mokinėje bejojo, kitame irgi įtikino, rodydamas rankas ir šoną. Juk tai rodo įvykių pirmumą. Pirmas dalykas, gal reiktų nelyginti tų evangelijų taip Jono ir Mato, gal labiau Mato, Morkaus ir Luko galima lyginti, kurios yra sinoptinės iš bendro šaltinio. Evangelija pagal Joną yra visai kitokia ir Jonui ne visada rūpi chronologinė tvarka, evangelistų Jonui daugiau rūpi ta simbolinė tokia kalba ir paskaičius apie tą pasirodymą Jėzaus Evangelijoje pagal Joną ten neparašyta, kad ten pirmas pasirodymas. Gal tik tai Jono pirmas aprašytas, kuris jam atrodė galbūt svarbiausias, tai yra čia akcentų klausimas. Gal jums samiau kokie nors biblistai atsakytų, bet nereiktų taip žiūrėti vien tik tai chronologiškai, nes skirtingi evangelistai, jie nori sudėlioti skirtingus akcentus ir ne visada jiems rūpi chronologinė tvarka. Kitas klausimas Aušros. Pirmą kartą, eidama iš pažinties, buvau suaugusi, iš gėdos nuslėpiau vieną nuodėmę. Po 10 metų ją išpažinau. Reiškia, daug kartų šventvagiškai priėmiau komuniją. Kaip man tai atitaisyti? Na, išpažįstant tą nuslėptą nuodėmę po šventvagiškos išpažinties, reiktų pasakyti, kad jinai buvo nuslėpta tada ir tada prieš tiek ir tiek laiko, o ne tik tai kaip niekur nieko pasakyti prie kitų nuodėmių, kad kunigui būtų aišku, kad buvo šventvagiška išpažintis, nes vadinasi ir tos kitos išpažintis per tos 10 metų irgi yra šventvagiškos. Ir komunijos taip pat. Tu jums reiktų tą pasakyti per artimiausiai išpažinti šitą situaciją, kurią dabar parašėte, mėla Aušra, ir kunigas padės jums pataisyti, jūs pasistenkit prisimintas nuodėmės per tos 10 metų, kurias eidavot iš pažinties, nes jos nėra atleistos, jeigu tos išpažintis buvo šventvagiškos, jeigu ta nuodėmė sunki, kuri buvo nuslėpta. Tai kviesčiau tikrai padaryti sąžinės peržvalgą iš tų 10 metų, gal net ir iš viso gyvenimo tą progą pasiruošti ir ateiti iš pažinties ir pasakyti tą situaciją ir kunigas turėtų paprašyti, kad dabar prisimink, kiek gali nuodėmių. Išpažink, kiek dabar atsimeni per tos 10 metų, kaip dažnai eidavo išpažinties, komunijos, ir taip galima pataisyti šventvagiškai išpažinti ir viskas bus gerai. Čia kunigo reikalas ir yra jums pagelbėti. Tačiau iš anksto perspėjau, kad tiktų pasiruošti išpažinčiai pergalvojant, peržvelgiant sąžinę per tą visą laikotarpį. Nors ir nuodėmė sakydavo per kitas išpažintis, bet jeigu vis buvo nuslėpta ta viena svarbi nuodėmė sąmoningai, tai tos išpažintis nėra geros. Tos nuodėmės tada nors jau duodamas išrišimas, bet jos nėra atleidžiamos. Klausytojas ar klausytoja rašo, pagal Bibliją juk santoka tradicinė yra bevertė, tik paleistuvavimui išvengti. Skaistybė aukščiausias siekis. Na, nežinau, ar čia su tuo teiginiu galima būtų sutikti, čia galbūt yra toks teiginys, kuris nebūtinai pagal Bibliją yra, kad tik paleistuvavimui išvengti. Ne, o tai kaip tada atsiras nauja gyvybė ir tarp krikščionių šeima, santokos sakramentas įsivaizduoja Kristaus ir bažnyčios meilę, tai nes krikščionio gyvenimas yra panašaus į Dievą žmogaus gyvenimas ir šeima, tas santykis, meilė vaizduoja tą dievišką meilę ir ją išreiškia. Celibatas jisai vaizduoja kitą dalyką. Žinia, kaip Jėzus sakė, kad dangaus karalystėje niekas nei ves, nei tekės, tai yra pranašiškas ženklas dangaus karalystės. Tai du aspektai ir santuoka ir celibatas skirtingais aspektais išreiškia tą dievišką tikrovę, tą pirmų dalykų, tai tą santykį, Dievo ir žmogaus, Kristaus ir bažnyčios, o kitu atveju tą būseną, dangaus karalystės būseną. Taigi nedrįščiau sakyti, kad pagal Bibliją santoka yra bevertė tik paleistuvavimui išvengti. Taip yra pasakyta, kad geriau vesti negu degti, ten kažkaip panašiai dabar tiksliai nepacituosiu. Tačiau galbūt tuo norima pasakyti, kad ne kiekvienam yra įmanoma gyventi skaistybėje. Ne kiekvienas pašauktas į celibatinį gyvenimą, į tą pasišventimą vien tik tai dėl Dievo karalystėj. Tai jam geriau yra vesti. Taip, manau, tiktų labiau suprasti, o ne tai, kad Biblija nuvertina santuoką. Birutė rašo, Senasis testamentas skirtas žydams, ar įsūniams tai galioja? Tėvas labiau myli sūnų ar įsūnį? Nevertinkime išimčių. Dėkoju, Birutė. Sunku teisingai suprasti, ko jūs norite paklausti, mėla Birutė. Senasis testamentas skirtas žydams. Ką jūs turite mintį, sakant, įsūnius, įsūniai. Įsūniai, kurie tiki Kristų, kurie yra pasikrikštyje, kurie tapė Kristaus kūno nariais, bažnyčios nariais. O sūnus yra Kristus. Jisai yra tėvo sūnus. Ne žydų tauta, ne žydai, bet sūnus Kristus. Ir mes esame įsūnytieji vaikai, kai mes esame Kristuje. Nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Ir Senasis testamentas tikrai ne tik žydams skirtas. Bažnyčia vertina kaip Dievo žodį Senąjį testamentą, tačiau jis išsipildo Naujajame testamente. Išsiskleidžia Naujajame testamente. O Senajame testamente Senasis testamentas yra tas kaip ruošimas atėjimui. Ten galim pamatyti Dievo tą pedagogiką, kurisai po truputį atsiskleidžia, apsireiškia iki tol, kur paskui įsikūnija tampa žmogumi, Dievas ne iš karto ištinka žmogų su tokiu apsireiškimu. Yra ten pasakyta, kad ne vienas išvydęs Dievą negali likti gyvas, kad nepakintų Dievo šviesa, staigiai Dievas pratina mus po truputį. Ir mums, krikščionims katalikams, yra brangus Senasis testamentas. Justina rašo, Labą dieną, noriu paklausti, ar teisingai elgiasi nuotakos į bažnyčią eidamos itin atviromis suknelėmis? Kalbu apie nuogus pečius ir taip toliau. Manau, Justina, jaučiate. Gal tik norite patvirtinimo? Taip, elgiasi neteisingai, tiesiog nemandagiai, nekultūringai, nes kultūringas žmogus, jisai žino, kaip reikia apsirengti, kai eini į pležą, kaip reikia apsirengti, kai eini sportuoti, kaip reikia apsirengti, kai eini į vestuves ar į teatrą ir kaip reikia apsirengti, kai eini į šventovę, į Dievo namus, į bažnyčią. Tas dalykas užsieniai labiau yra išvystytas, kad tiesiog į bažnyčią kai kur tam tikrą aprangą apsirengęs neįeitum, arba reikia prisidengti. Tiesiog tai yra kultūros dalykas, supratimas, kur aš einu. Ir tikrai reiktų atkreipti dėmesį į apsirengimą, kai einam į bažnyčią, kai einam sekmadienį į mišes. Tai yra nekasdienė diena, nekasdienis laikas, nekasdienė vieta, kad einam į šventovę, šventų laiku, į šventų švenčiausią parapijos vietą. Susitikti su tuo, kuris yra šventas, šventas, šventas. Ir mūsų apranga irgi išreiškia tam tikrą laikyseną šventų dalykų ir pačio švenčiausio, iš kurio visas šventumas kyla Dievo atžvilgiu. Tai čia rodo žmogaus sąmoningumą ar nesąmoningumą. Ir taip pat kultūringumą. Janina klausia, ar reikia pašventinti mirusiam pastatytą paminklą. Tik tu, jeigu tas mirusysis buvo tikintis katalikas. Tačiau ant paminklo turi būti religinis ženklas. Geriausia, kad būtų kryžius. Bet jeigu yra ar Marijos atvaizdas, ar Jėzaus atvaizdas, tai irgi yra gerai. Bet kuningas gali atsisakyti ir turėtų atsisakyti šventinti tą paminklą, ant kurio nėra jokio krikščioniško ženklo. Kažkokia meninė instaliacija ir tiek. Reikia pagalvoti, kad tas paminklas tikrai vaizduotų ir stovėtų išreikšdamas tą krikščionišką prasmę, kad liudija mūsų tikėjimą ir viltį mirusiųjų prisikėlimui, jis ženklina tą vietą, kur ilsisi mirusiųjų kūnas, tačiau kryžius ant paminklo primena, kad per kryžiumą esam atpirkti, kad jeigu esame mirę su Kristumi, tai su juo būsime ir prikelti. Kitas paminklas tarsi tokio laukimo ženklas, prisikėlimo laukimo, tačiau viltingo. Ne šiaip kažkoks meninis dalykas, bet turintis tokia kaip ir, gal sakyčiau, ir liturginę prasmę. Todėl geriausia, kad jis būtų netgi kryžiaus formos. Tačiau nėra būtina gali ant paminklo būti kryželis pritaisytas. Tada galima ir tinka pašventinti, jeigu ten palaidotas žmogus tikrai buvo tikintis katalikas. Jeigu ne, tai reikia gerbti mirusiojo valią. Noriu paklausti, ar nesantokiniai intymus ryšiai su vyru yra priskiriami nuodėmiai nepaleistuvauk? Ar tai didelė nuodėmė, klausia Justina. Žinoma, nesantokiniai intymus ryšiai katalikui yra nuodėmė prieš šeštą Dievo įsakymą. Ir jeigu tai daroma sąmoningai ir laisvai, tai yra sunki nuodėmė. Todėl, kad tie ryšiai yra skirti ir sutuoktinių gėriui, ir vaikų gimdymui, kad jie turėtų būti atviri gyvybei, ir tai yra rizika, kad gali atsirasti gyvybė, kuri arba bus nutraukta, arba paskui vaikas neturės stabilios šeimos, tėvo ir mamos, ir bus tiesiog nelauktas. Daug dalykų, daug tokių priežasčių yra, kodėl tai yra nuodėmė. Nes pilnas atsidavimas, pilnas dovanojimas vienas kitam turi būti ir įsipareigojus, kai yra katalikai, kai yra krikščionis, kai yra įsipareigojimas vienas kitam, kai yra jau šeima ir tai yra jau saugi aplinka atsirasti naujai gyvybei. Na, jeigu žmonės ne katalikai, tai jiems net tie dalykai ar nuodėmė ar nenuodėmė tiesiog nerūpi. Nes jie tiesiog gyvena kitoj teritorijoje tą dvasinę prasme. Bet žmogui, kuris gyvena su Dievu, kuris yra krikštytas, kuris priklauso bažnyčiai, jis savo gyvenimu turi liudyti irgi tą ryšį Dievo ir bažnyčios, Dievo ir žmogaus, kur yra įsipareigojimas, kur yra ta meilė įsipareigojus, iš kurios gimsta nauja gyvybė. Nes iš to ateina visos kitos pasekmės. Janina klausia, jeigu Dievas visus myli, kodėl mane neapsaugojo nuo insulto, kuris man neleidžia kaip anksčiau kas kart lankyti bažnyčią? Mes negalim žinoti, mėla Janina, atsakymų į visus klausimus, kodėl Dievas neapsaugojo nuo kokios nors ligos ar leido kokią nors ligą. Kaip tai gali mums išeiti į gerą? Galbūt jūs lankymą bažnyčios laikėt didžiausią vertybę, tačiau didžiausia vertybė tai yra žmogaus išganimas, žmogaus amžinasis gyvenimas. Ir kartais tam tikra liga gali labiau pasitarnauti negu bažnyčios lankymas, kad žmogus nepražūtų. Aš nežinau, kodėl neapsaugojo nuo insulto, negaliu atsakyti. Albertas Suasta klausė, jeigu esame ateistinių pažiūrų senjorai, turtingi, sveiki ir sąžiningi, galime tikėtis Dievo malonės, jo karalystės ar užsitarnauto pragaro? Jėzus yra sakęs, jeigu neatsiversite, pražūsite. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, kas netikės, pražus. Gali dabar turėti viską, bet kaip Jėzus sakė, kokia nauda laimėti pasaulį, o pakenkti savo gyvybei. Bet jeigu jūs atsigręšite į Dievą, jeigu jūs įtikėsit į Dievą, jūs tikrai galite tikėtis Dievo malonės, jo karalystės ir jokių būdų ne pragaro. Pragaras yra tam žmogui, kuris atsisako tikėti Dievą. Taigi nuo jūsų tas priklauso, nes tikėjimas tai ne tai, kad Dievas yra, bet tikėti Dievą tai reiškia vienytis su juo, gyventi su juo. Taip kaip galim skirstyti, jeigu taip palyginimu, kaip yra dvi skirtingos teritorijos, kur esi Dievo valdžioj ir kur esi piktojo valdžioj. Du frontai, jeigu aš esu piktojo valdžioj, įtikėti tai reiškia pereiti į Dievo teritoriją, kur yra gyvenimas. Jeigu aš netikiu, aš esu piktojo teritorijoje, kur gyvenimo nėra, amžinojo gyvenimo nėra, nors laikinų dalykų gal ir niekas netims. Mėlėjai Albertas su Asta, tikrai linkiu jums ieškoti tiesos, klausyti savo sąžinės balso, bet tikrai nuoširdžiai trokšti tos tiesos ir atrasit Dievą, atrasit Kristų, gal net ir senatvėje. Ir jums bus atleista, jeigu tikrai nuolankiai prie savo kurėjo artinsitės su atgailos dvasia, o ne su iškelta galva. Kitas klausimas, ar galima krikštyti nesusituokusių tėvelių vaikelį? Na, vienareikšmiškai atsakyti negaliu. Kad vaiką būtų galima pakrikštyti, kad kunigas galėtų krikštyti vaikais, turi matyti, kad yra kiek nors vilties, kad tas vaikas bus krikščioniškai auklėjimas. Jeigu tie tėveliai nėra krikščionys ar netikintis, tai kad ir susituokia. Na, jeigu jie nežada krikščioniškai auklėti, tai negalima būtų krikštyti to vaikelio, jeigu nemirties pavojus. Na, o jeigu jie yra tikintis ir žada krikščioniškai auklėti, nors nežinia dėl kokių priežasčių yra nesusituokę, tai vaikelį krikštyti galima, tačiau keista, kaip tėvai gali sakyti, kad auklėsim krikščioniškai, jeigu patys gyvenam nekrikščioniškai, gyvenam be santokos. Žinoma, gali būti ten gal civilinė santoka dėl antros santokos, kiti dalykai, kad nėra galimybių, nes jau buvo bažnytinė santoka. Bet jeigu visai nesusituokus, kodėl tai tėvai gyvena nesusituokę, tai vėlgi, bet kunigas, kad krikštytų, jis turi turėti matyt, kad yra vilties, kad tas vaikas bus krikščioniškai auklėjamas. Ir tėvams tik tai žadant, kad auklėsim krikščioniškai, tuo pažadu pasitikint kunigas krikštyje vaikelį. Na, o krikštatėviams tai jau yra reikalavimai, kad irgi būtų krikščioniškai gyvenantis. Žinoma, krikštytas katalikas, sutvirtintas pirmą komuniją ir krikščioniškai gyvenantis. Tad jeigu krikštatėviai yra gyvenantis nesusituokę, ar vienas su kitu, ar su kitu žmogumi šeimoje, bet šeima turi be bažnytinės santokos, negali būti krikštatėviu ir krikštamote. Vaikam kitų tėvų neparinksi, o krikštatėvi kitą galima paieškoti. Kitas klausimas. Su našlė turiu draugą. Susitinkame 3-4 kartus per mėnesį, susitikus pasimylim. Noriu paklausti, ar galima eiti velykinės išpažinties ir komunijos. Ačiū už atsakymą. Na, matote, kai eini išpažinties, tai per išpažinti išpažįstant visas nuodėmes, reikia padaryti ir pasiryžimą, kad stengsius nebenusidėti. Tai jeigu jūs eisit išpažinties ir nuspręsit daugiau taip nebenusidėti, tai galite eiti velykinės išpažinties ir komunijos. Bet jeigu jūs išpažinsit nuodėmes, bet nepasiryšit nebenusidėti, tai bus veidmainystė tiesiog. Gal tada geriau neikit išpažinties, jeigu nėra pasiryžimo daugiau nebenusidėti. Žinoma, jeigu po pasiryžimo dėl tam tikrų kažkokių priežasčių atkrentama, tai vėl einama iš pažinties, bet tas pasiryžimas nuo širdus turėtų būti, kad vis tiek aš stengsiu, aš atsižadu, aš nedarysiu tos nuodėmės, aš nenoriu jos. O ne tai, kad einu iš pažinties, o toliau žinau, kad darysiu ir man taip gerai, ir man taip tinka, ir aš net nesiryštu nenusidėti, net nesiryštu to nedaryti. Kitas klausimas. Gyvenant santokoje lytiniai santykiai yra gyvenimo dalis. Kaip gyventi žmogui, kuriam dėl rimtų priežasčių iširo santoka, pamilus kitą žmogų su juo lytinis bendravimas nuodėmė. Bet visiškas susilaikimas nuo intimių santykių yra sveikatai nenaudingas. Po ilgo susilaikimo prasideda ligos. Ar tikrai yra sunki nuodėmė įsiskyrusiam turėti santykių su mylimu žmogumi su juo negyvenant? Katalikui įsiskyrusiam yra sunki nuodėmė turėti lytinius santykius su mylimu žmogu, su juo negyvenant ar gyvenant nesusituokus. O tas teiginys, kad visiškas susilaikimas yra sveikatai nenaudingas, tai yra netiesa. Tada kunigai ir vienuolės turėtų būti ir vienuoliai, turėtų būti didžiausi ligoniai. O žiūrėk, kartais kunigas ir visai ilgai gyvena. O kaip gyventi? Na, iš tiesų, jeigu santoka yra galiojantis santokos sakramentas, tai teisės tuoktis antrą kartą neturi, nes yra prisiekta, nes einant į bažnytinę santoką turėjai žinot, taip vaizduoja ir Kristaus, ir bažnyčios meilė, ir kad Dievas yra ištikimas, ir negu mes išduodam Dievą, Dievas mūsų vis tiek neišduoda ir kitų santokų neieško. Jis lieka mums ištikimas, taip ir tas sutuktinis turėtų būti ištikimas tam neištikimam sutuktiniui. Taip, jūs klausotės dabar daug kas pykstat, griežtai tai skamba. Bažnyčia nesmerkia tų žmonių, kurie tikrai dėl silpnumo sukuria ir kitą santoką, ir tas žmogiškas dalykas yra suprantamas, bet aš sakau, kaip turėtų būti. Į kitas momentas galbūt galima pasigilinti, ar ta santoka pirma buvo galiojanti. Kreiptis į bažnytinį tribunolą, gal jis paskelbtos tą santoką negaliojančią ir būtų galima su kitu žmogumi sudaryti tikrą galiojančią bažnytinę santoką. Tai vėlgi čia priklauso, kaip žmogui yra svarbu vienyti su Kristumi esančiu švenčiausiame sakramente, kaip jam yra svarbu gauti išrišimą. Jeigu tai jam gyvenime yra visų svarbiausia, o tokių žmonių tikrai yra, kurie gyvena vieni, jeigu santoka iširo, nes jiems labai brangu eiti sakramentu, o gyvenant be santokos sakramento kaip vyru ir žmona eiti išpažinties ar komunijos, koks tikslas? Juk tada esi netiesoje, arba nepasakai, arba jeigu pasakai, bet randi tokį kunigą, kur tau lengvai duoda išrišimą. Na, iš tiesų ateinu, neįsižadu nuodėmės, aš toliau gyvensiu, tarsi noriu būti kitam upės ar jūros krante, bet nenoriu palikti šito kranto. Tai tokia situacija gaunasi. Tu turi apsispręsti, kuriam krante tu nori būti. Dėl to yra neįmanoma, kad tiesiog vat, nuodėmė yra pastovi, net nežadu juos atsižadėti, bet noriu gauti išrišimą. Tas pats, kas noriu likti šiame krante, bet noriu būti anam krante. Noriu gyventi taip, tarsi anam krante gyvena, nors šio kranto nenoriu palikti. Reikia pereiti šitą jūrą, palikti. Norint gauti išrišimą, tu palieki nuodėmę, ryštėsi taisytis, ryštėsi nebenusidėti ir gyvenant kartu, be santokos sakramento tas pasiryžimas tiesiog yra neįmanomas. O jeigu įmanomas, kartais būna ir tokių šeimų, kur gyvena kartu dėl vaikų gėrio, bet yra susitarę gyventi kaip brolis ir sesuo, bet kartu turi tą susitarti. Tai tada galima gauti ir išrišimą ir komuniją, nes nuodėmės nėra tik kas, kad kartu gyvena, tai dar nenuodėmė, bet tas vyro ir žmono santykis, tie lytiniai santykiai, be santokos sakramento katalikams yra nuodėmė. Aš nekalbu apie netikinčius, apie nekatalikus, jie savo įstatymus turi ar visai jų neturi, visai kitoj teritorijoj, kitoj būklėj gyvena dvasiniai būklėj, bet kalbu apie tos, kurie yra į Dievą įskiepyti, į bažnyčią, į Kristaus kūną. Tame kūne gyvenant, Kristaus kūne būnant krikščionimis, katalikais, taip negyvenama, o jeigu gyvenama, tai jau yra nuodėmė. Kitas klausimas. Noriu paklausti apie keturias dangaus keršto šaukiančias nuodėmes ir ką tai reiškia keršto. Juk tose nuodėmėse skęsta visa Lietuva, gal visas pasaulis. Čia išvardyje. Pirma, tyčinis žmogaus nužudymas. Skliausteliuose krauju plūsta negimę kūdikiai. Antra, homoseksualizmas skliausteliuose ypač reiškiasi dabar. Trečia, pavargėlių, našlių ir našlaičių skriaudimas. Skliausteliuose skriaudžiami valstybės mastu vargingiausi. Ketvirtas, algos nusukimas darbe be jokios jų kaltės. Tas kerštas tai pasekmė? Na taip, tas įvardinimas kaip kerštas tarsi, kaip mes, kad jeigu keršytume, tarsi toksai emocinis dalykas, kad jeigu tau, tai tu man. Bet tiesiog gal čia tas principas veikia, kaip Jėzus kai yra sakęs, kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Dievas ne iš emocijos keršyje, bet tiesiog jisai suteikia arba leidžia, kad įvyktų tai, ką tu pats renkiesi. Ką tu pats renkiesi, ką sėji, tą ir pjausi. Sako, kas sėja kūnui, tai pjaus pražūtį, kas sėja dvasiai, pjaus amžinai gyvenimą. Tai žinoma, gal daugiau čia būtų tokios pasiekmės prasme. Nes tai yra nuodėmė, tai yra nusidėjimas nuo Dievo, kaip sakau, velnio atsidūrimas į velnio glėbį su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. O jis yra tas, kuris nekenčia žmogaus, kuris nori, kad jis pražūtų. Nors gali vilioti vairiais gražiais dalykais, bet ateina laikas. Ateina tas atlygio, atpildo laikas. Tai nereiškia, kad jau čia Dievas dabar atsikeršys, bet tas atpildas, kad viskas jau tu pasirinkai. Ir dabar turi tai, ką pasirinkai. Nes turėjai laisvą valią, galėjai pasirinkti ir kitą pusę, galėjai atsisukti Dievą, bet kažkodėl to nepasirinkai. Tai taip gal atsakyčiau šį klausimą. Kitas klausimas buvo pas ekstrasensus, užsiminėjau burtais, reiškia praradau amžinai gyvenimą, ką daryti? Taip gali būti, kad praradote amžinai gyvenimą, bet kol gyvenat žemėje, galite jį vėl atrasti. Atgailokit, eikit iš pažinties, išpažinkit šitas nuodėmes, daugiau to nebedarykit ir turėsit amžinai gyvenimą. Nes tikra atgaila tai yra nuodėmes atsižadėjimas. Ir jei išpažinkit, gausit išrišimą ir viskas bus gerai. Toliau, sunku nešti šeimos kryžių, visi nusisukę nuo Dievo, kartais palūžtu. Žinoma, kai esi vienas, ypač šeimoje, kai kiti kita linkme keliauja, tikrai yra nelengva. Galbūt dėl to ir reikalinga bendruomenė ar parapijos bendruomenė ar mažesnė bendruomenė parapijoj bendratikių, kur galima būtų apie tuos dalykus pasidalinti, atsigauti, tačiau niekad nepraraskit vilties. Kartais mes vieni kitiems esam duoti Dievo, kad išsigelbėtume, kad per mus ir kiti būtų išgelbėti. Kaip ir Pauliaus yra sakoma, kad netikintis vyras gali būti išgelbėtas per tikinčią žmoną, ir netikinti žmona gali būti išgelbėta per tikinti vyrą. taip, gali būti, kad tai jūsų kryžius, stiprybės jums. Svarbiausia, nenusiminti visai, kad a, jau viskas, bet ieškokit bendratikių, su kuriais galėtumėt kartu išgyventi tikėjimą, nes reikia žmogui ir kito žmogaus, kuris taip pat tiki, su kuriuo galėtum tikėjimo keliu kartu keliauti. Kitas klausimas, kaimynė yra tikinti, bet jie vis prašo naminuko pagalbos. Jam košės verda, dvasioms maistą deda, kaip jai paaiškinti, kad tai blogai? Na, žmogus prietaringas labai yra ir kaip jai paaiškinti, aš nežinau. Jeigu pats susitikčiau tokiu žmogu, gal ir tada atraščiau būdą, kaip paaiškinti, kaip kalbėtis, tačiau nematant, nepažįstant žmogaus, kaip aš dabar galiu pasakyti, kaip tai paaiškinti. Taip, tai nedėra su mūsų katalikišku krikščionišku tikėjimu, tai yra nuodėmė prieš pirmą dievų sakymą tokius dalykus daryti. O kaip paaiškinti, kaip aš dabar galiu pasakyti jums? Kitas klausimas, ar turint ydą galima dažnai eiti komunijos, ar tik atlikus išpažinti? Matot, su ydom reikia kovoti ugdant dorybės. Jeigu jūs stengiate ugdyti šiai ydai priešingą dorybę, einat išpažinties pakankamai dažnai, tai reikia dažnai ir komunijos. Kai yra priklausomybė, žinoma, priklausomybė lengvina tą pakaltinumumą, nes nėra visiškos laisvės, o kad būtų sunki nuodėmė, turi būti laisva valia pritarimas tą nuodėmiai svarbiame dalyke sąmoningai ir suprantant. Na, o yda gal ir yra panašus dalykas į priklausomybę, tačiau ydų galima atsikratyti, nes tai yra įprotis daryti ką nors blogai, bet tada reiktų ugdyti įprotį daryti tai ydai priešingus dalykus. Ir jeigu aš tai darau, jeigu aš dedu pastangas kovoti su šita yda, tai sakramentai, išpažintis ir komunija man bus pagalba. Bet jeigu aš sakau, ai, turiu ydą, čia jau įpratęs, nieko kitaip nebus, tai tikrai negalima į dažnai komunijos bei išpažinties. Nes mano nuostata yra, kad man gerai toje ydoje. Netgi einant išpažinties, jeigu aš neturiu ryšto iš tos ydos keltis, tai ta išpažintis nėra sąžininga. Danutė klausia, ar nėra prakeiksmas sūnui, jei meldžiuos už jį užprašiau mišes, o jam lyg kažkur kliūtis yra? Na, įdomiai čia Danutė jūs parašėt, kokia čia kliūtis ir koks prakeiksmas, jeigu jūs meldžiatės. Malda niekada negali būti prakeiksmas, jeigu jūs linkit gero, prašot Dievo, kaip supratau, gal jis miręs, nors galima ir mišes ir už gyvą prašyt, tačiau meldžiantis už žmogų niekada jam neužtrauksit prakeiksmų. Galbūt kažkokia kliūtis jam yra, jam pačiam priim Dievo malonę, jeigu jo širdis yra užsidariusi Dievui ir jisai nepriima Dievo malonės jokios. Ar savo gyvenimo būdu, ar savo nuostatomis, bet melskitės už jį, kartu su viešpačiu gal pramošit tą širdį, gal palies. Daug gali karšta teisiojo malda, kaip yra sakoma šventam rašte. Kitas klausimas, ar naudotis svareliu tikrinant maisto tinkamumą yra nuodėmė? Dažniausiai tokie dalykai nebūna pavieniai, kad tik tai svareliu būna, žiūrėk ir kitus dalykus žmogus daro ir tiki. Ne tiek tas pats naudojimasis, kiek pats tas tikėjimas. Pažiūrėk, koks žmogau yra tavo tikėjimas iš tikrųjų. Ne tik to maisto tinkamumo atžvilgiu, bet ir kitais dalykais. Neteko su tik žmogaus, kuris vien tik tai kažkokį dalyką naudotų ar praktikuotų, bet jis jau turi ištisą įsitikinimų sistemą, tam tikrą ir ideologiją susidaręs. Tai gali būti tikrai nuodėmingas toks kaip tinklas, užraizgęs šito žmogaus tikėjimą. Noriu sužinoti, ar galima kunigo pagalba pašventintą daiktą gražinti į pradinę nepašventintą būklę. Labai įdomus klausimas. Matot, negalime galvoti apie pašventinimą kaip apie okultinį kažkokį ritualą, nes pašventinimas yra malda, o malda yra santykis su Dievu. Mes kai meldžiamės, mes esam bendrystėj su viešpačiu. Ir tas daiktas, jisai tarsi neša tą tokį paženklinimą šitos bendrystės. Ir aš tikrai nežinau tokių apeigų, kaip atšaukti. Tai ką, prakeikimas reikalingas tada, nes prakeikimas yra priešingas dalykas palaiminimui. O keikti tikrai yra nepatartina, nes kai keikiamės, tarsi yra malda piktai dvasiai. Nepatarčiau kreiptis į piktai. Gali labai negerų dalykų jis jums pridaryti gyvenime. Nežinau, kodėl jūs norit į tą nepašventintą būklę gražinti šitą daiktą. Ar nuodėmė alkoholikui koduotis nuo alkoholizmo? Manau, kad ne, tačiau ar tai yra pagrindinis dalykas, išeitis? Gal tai yra vienas iš būdų, kai kuriems padeda, kiek ilgai kitas klausimas yra anoniminių alkoholikų grupės, kur žmonės renkasi kartu, bendrauja, dalinasi liudijimais, vieni kitus palaiko ir gyvena gyvenimą, blaivų gyvenimą. Gal būtų galima pasidomėti ir šituo variantu, kuris galbūt būtų patikimesnis, kai yra broliškas palaikymas, kai yra ir tikėjimo palaikymas, nes jie remiasi ir tikėjimu. O čia tam tikra galbūt apgaulė ir ne visada turbūt veikia. Tačiau nuodėmės prasme, nemanyčiau, kad tai yra nuodėmingas dalykas. Kitas klausimas. Turiu draugų krišnaitų. Kadangi mums tenka dirbti kartu, mandagiai pasikalbam apie vieni kitų įsitikinimus. Jie apie Krišną, aš apie Jėzų. Jie visada vaišina labai skaniais saldumynais iš jų virtuvės. Neįtikėtinai skanus. Visada mielai valgau ir džiaugiuosi bendravimu, nors jų mokslo nepriimu. Jie teigia, kad tuose saldumynuose yra vadinamo prasado. Tai yra kažkas panašaus į maisto palaiminimą ir Krišnos teikiamą laiminimą per maistą. Aš to netikiu, todėl valgau jų saldumynus kaip ir paprastus saldumynus. Norėčiau paklausti, ar turėčiau nevalgyti jų, ar galiu tai daryti vien tik dėl to, kad netikiu vedomis. Na, jeigu ir jie ir jūs pagal savo tikėjimą, tai tada jums reiktų irgi pagal savo tikėjimą palaiminti maistą. Prieš bet ką valgant, mes dėkojam Dievui už maistą ir jį laiminam. Persižegnokit, palaiminkit tos saldainius ir valgykit, nežinau kaip jie reaguos. Bet jeigu jie drįsta jums siūlyti savo palaiminimą, kažkokį turbūt kabutėse, o jūs, jeigu gerbėt jų tikėjimą, jie turėtų gerbti jūsų tikėjimą ir visą laiką mes laiminam maistą ir kas mums gali pakenkti. Mes tikim Dievą, mūsų Dievas yra visagalis. Tai gal trumpai taip atsakyčiau. Na, o jeigu plačiau apskritai apie tokius dalykus, kur dedikuoti ar ten laiminti ar skirti ar aukoti dalykai kažkokiems stabams, maistas ir taip toliau, gal turėčiau perskaityti porą švento rašto ištraukų, kurias galime tikrai susiorientuoti ir atsižvelgti tam tikrus dalykus, priklausomai kokia yra situacija. Pirmas laiškas Korintiečiams, 8 skyrius. Dėl stabams paukotų dalykų mums aišku, mes visi turime pažinimą. Deja, pažinimas išpučia, užtat meilė ugdo. Jei kas tarėsi, ką nors žinas, tai jis nežino, kaip reikia pažinti. Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. Taigi, dėl stabams paukotos mėsos valgymo mes žinojome, jog iš tikro nėra pasaulyje stabų ir nėra jokių dievų, tik vienas dievas. Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ir žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių, tai mes turime tik vieną dievą, tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes, ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį. Deja, ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie iki šiol pripratę prie stabų, valgo mėsą kaip stabams paukota ir jų silpna sąžinė susitepa. Maistas negali mūsų priartinti prie dievų. Kai nevalgome, nieko neprarandame ir kai valgome, nieko nelaimime. Vis dėlto žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Antai, jei kas pamatytų tave turinti pažinimą stabų šventykloje už stalo, argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paukotos mėsos? Tokiu būdu silpnas žus dėl tavo pažinimo. Silpnasis žus dėl tavo pažinimo, o juk jis brolis, už kurį numirė Kristus. Šitaip nusikalsdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, jūs nusikalstate Kristui. Jei tad valgys piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad tik nepapiktinčiau brolio. Ir 10 skyriui dar galima paskaityti nuo 14 eilutės. Todėl, mano mylimieji, sergėkite stabmeldystės. Aš kalbu kaip išmintingiems. Apsvarstykite patys, ką sakau. Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, mes juk visi dalėjamės vieną duoną. Pažiūrėkite į žemišką į Izraelį. Argi tie, kurie valgo aukas, nėra aukuro bendrininkai? Kągi sakau, ar kad stabams paukota mėsa šitą reiškia? Ar kad ir stabas yra šistas? Ne, aš sakau, kad aukodami atnašas, pagonis aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais. Jūs negalite gerti viešpatės taurės ir demonų taurės. Negalite būti viešpatės stalo bendrai ir demonų stalo bendrai. Nejaugi kurstysime viešpatės pavydą? Gal esame už jį stipresni? Na, sekantis klausimas. Ar prietarų pasiekmes persiduoda palikuonėms? Jei taip, tai kaip? Ačiū, Aldona. Na, prietaringumas tai yra iškreiptas religinis išgyvenimas įlydytis. Elgesys, panašiai rašo katekizmas, apibrėždamas, kas yra prietarai. Tai galbūt ir persideda palikuonėms, jeigu jūs mokysite tokio religingumo, kuris yra iškreiptas, kuriame nėra laisvės, kur yra žmogus sukaustytas įvairių baimių, tai tada taip persiduoda. Nes tai yra nepasitikėjimas. Nepasitikėjimas Dievu, Dievo visą galybę. Kitas klausimas, norėčiau paklausti, melsti kažko gero sau, ar galima, pavyzdžiui, kad sutikčiau meilę, raščiau darbą ar panašiai. Aš suprantu, kad tai ne burtai ir jei tas įvyktų, turėčiau padaryti kitą laimingą. Na taip, rašo labai neaiškus toks sakinys, neaiškiai sudėliotas, bet turbūt supratom klausimą. Žinoma, kad mes galim melst Dievui įvairių gerų dalykų, tačiau būkim pasiruošę, kad jis gali mus išklausyti geriau, tobuliau, negu kad mes prašom ar sugebam įsivaizduoti, kad Viešpats mūsų galėtų išklausyti. Tačiau visą laiką kažko prašydami mes turim neužmiršti savo gyvenimo tikslo ir kaip Jėzus sakė, pirmiausia, ieškokit Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta. Ir jeigu man Dievas reikalingas tik tai mano problemams spręsti, tai nėra tas tikras krikščioniškas religingumas, kuriame Dievas yra Viešpats, čia daugiau būtų Dievas kaip tarnas ir čia būtų panašu į pagonybę. Bet šiaip tikinčiam žmogui, kuriam Dievas tikrai gyvenime yra Viešpats, gyvenimo centras, prasmė, gerų dalykų prašyti, Jėzus gi mokino, prašykite ir gausite. Kad mes prašytume ir kantriai Viešpaties prašytume to, ko mums atrodo, kad reikia. Na, o augant Dievo pažinime, tas mūsų atrodymas, jisai kinta, jisai mūsų valia pradeda sutapti su Dievo valia. Vanda klausia, čia mini tam tikrą televizijos laidą, ar nuodėmė ją žiūrėti, nes čia astrologė nusako, koks jaunos poros gyvenimas, koks charakteris, pomėgiai ir taip toliau. Taip žmogus stato savo tikėjimą į pavojų, klausydamas astrologų variausių patarimų, nes kartais žiūrėk ir persijima tokiais dalykais. Yra tikinčiam žmogui reikalinga vengti ne tik nuodėmės, bet ir nuodėmės progų. Gal čia daugiau lyginčiau su nuodėmės proga. Kam tokias laidas iš viso žiūrėti, kur yra banalūs dalykai, net meilės santykių dalykai įrodomi kaip šou elementai. Aš tuo persijimu, nejučiomis tuo persijimu ir statau tikrai savo sielai pavojų. Albertas iš Vilniaus klausė, per kokį laiką po gimdymo bažnyčios manimų kūdikio kūne turėtų atsirasti siela. Čia dualistinis požiūris, kad kūne atsiranda siela, iš to paskui atsiranda visokie mąstymai per reinkarnacijas ir taip toliau. Žmogus yra kūnas ir ta dvasinė siela. Tų dalykų vienis ir kūnas ir siela, jis atsiranda tada, kada atsiranda žmogus. Nuo pat pradėjimo momento. Ne po gimdymo, bet nuo pradėjimo momento motinos iščiuose. Ką daryti, jei žodžiai nėra kito kelio, tik Jėzus užkirto kelią melstis Marijai ir šventiesiems? Bandyti suprasti bažnyčios maldingumą, tą prasme apie šventųjų bendravimą, ką reiškia melstis Marijai ir šventiesiems, kad tai neprieštarauja tam vieninteliam keliui, kuris yra Kristus, nes Marija ir šventieji yra kaip kelrodžiai į tą kelią. Jie patys pirmieji, pirmesni už tave ėjo tuo keliu, jie labai gerai tą kelią pažįsta ir gali tau padėti tuo keliu eiti. Nei Marija, nei šventieji nėra kiti keliai. Jėzus vienintelis yra kelias pas tėvą. Ir Marija ir šventieji, jie yra bendra keleiviai tuo keliu. Tai tie dalykai čia niekur neprieštarauja. Daugiau gilinkimės į bažnyčios mokymą apie šventųjų bendravimą. Internetu gavau laišką su Guadalupės motinos paveikslu, kur sakoma, nedelsiant išsiųsti 20 žmonių, taip nepasielgus gali ištikti nelaimė, kaip turiu pasielgti. Nekreipti dėmesio, čia yra manipuliacija, kur žmogui ir gyvairo tam tikras baimės. Labai ramiai nekreipti dėmesio, ištrinti tokį laišką. Kitas klausimas. Yra toks ajurvedos mokymas. Tai vedų mokymo dalis. Ten moko gyvenimo ir sveikatos dalykų. Ar galiu valgyti jų siūlomais receptais pagamintą maistą ir taip stiprinti sveikatą? Daugiau nesigilinti į jų mokslus. Na, kad ir nesigilinant, vis tiek persimsite tą dvasę, tą ideologiją New Age'o. Ir čia yra panašiai kaip ir su joga. Tiesiog su tais dalykais perimamos tos ideologijos ir tikrai, kiek pažįstu tokių žmonių, kurie ir save katalikais laiko, tačiau tokius dalykus praktikuoja, atseit nesigilindami daugiau tos mokslus, jų vis tiek požiūris ir mąstymas tikrai daug kur prasilenkia su katalikų tikėjimu. Nes tada ir akcentai kitur sudėlioti ir pagrindiniai dalykai yra ne tie, kurie yra krikščioniškam gyvenime, krikščioniškam tikėjime. Na ir paskutinis klausimas. Sveikinu visus Marijos radio klausytojus ir darbuotojus. Noriu paklausti, ką reikštų popiežiaus neužsėdėjimas purpurinės palerinos, kurią visi popiežiai naudoja pasirodydami žmonėms. Na, tikėkime, gal dar popiežius ir su ta palerina pasirodys, jis ir pasirodys ir su mitra, ir su arnotu, ir su ganytojo lazda su kryžiumi. Tai nemanyčiau, kad šitą dalyką reiktų dabar sureikšminti. Gal kažkur išeis ir be tos palerinos, mūsų šis popiežius Pranciškus atrodo myli tokį paprastumą. Tačiau tie liturginiai drabužiai, kuriuos dėvi popiežius ar viskupai ar kunigai, jie ne tam asmeniu teikia garbę, bet jie yra tam, kad Dievui garbę teiktų, kad žmonių širdis link Dievo keltų, juk žmonės dažnai irgi nori, kad būtų tikrai gražiai viskas atliekama, iškilmingai atliekama, o ne tai, kad visiškai supaprastinta, subanalinta ir panašiai. Na, matysime, koks bus tas mūsų popiežius, kaip jisai elgsis, kiek improvizuos, kiek kažko laikysis, gal kažkokius dalykus pakeis. Na, tokius smulkmenų gal dabar nereikėtų sureikšminti. Štai, brangiai, šitiek klausimų spėjome apžvelgti šioje laidoje. Stengiuosi tikrai daugumą jų atsakyti, kiek sugebu. Kartais sunku juos yra perskaityti, nes, kaip žinutėse rašote, tai po pusę žodžio parašote, taškų, kablelių nedėtate, tikrai raginu mokytis ir žinutes rašant rašyti kultūringai, gražiai, aiškiai, lietuviškai. Nors ir be tų lietuviškų raidžių, š, č, ž, bet bent jau sakinių struktūras tikrai pratinkimės, nes atprasim rašyti, nebemokėsim, vėl tapsim beraščiais. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.